ใน40ปีมานี้สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนอยู่สปป.ลาวถูกละเมิดอย่างเปิดแผ่นถึงแม้นสิ่งดังกล่าวจะถูกรับประกันด้วยระเบียบกฎหมายรวมทั้งรัฐธรรมนูญของลาวก็ตามจำปาทองมีรายงานเชิญรับฟังได้
สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนอยู่สปป.ลาวถูกเหยียบย่ำมาโดยตลอดทั้งในระยะที่ผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเอามติคำสั่งของตนเป็นระเบียบกฎหมายและในระยะที่มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่รับประกันสิทธิของความเป็นมนุษย์ของประชาชนลาวใน40ปีนับแต่ปี1975มานี้สิ่งที่เป็นหลักฐานยั่งยืนให้ฮู้ได้อย่างชัดเจนและสิ่งวัดแทกที่แม่นยำเกี่ยวกับทางการลาวละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่สปป.ลาวหลายคนเว้าว่าคือการขาดขานของประชาชนลาวและความบ่เห็นพร้อมของประชาคมสากลสมาชิกสหประชาชาติซึ่งแสดงออกในการบ่รับเอาสปป.ลาวเขาอยู่ในสภาพสิทธิมนุษย์สหประชาชาติผ่านการเลือกตั้งของสมาชิกสหประชาชาติ193ประเทศในโลกเมื่อวันที่28ตุลา2015ถึงแม้นว่าทางการลาวจะออกแห่งขนขวยประเทศต่างๆให้สนับสนุนตนเป็นต้นก็แมนประเทศประชาธิปไตยและดินทนขอความเห็นใจให้ตนได้เขาอยู่ในสภาพสิทธิมนุษย์โดยกล่าวอ้างว่าต้นนับถือและปฏิบัติสิทธิมนุษย์ต่อประชาชนลาวเป็นอย่างดีแนวใดก็ตามมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าการที่ผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเอาสปป.ลาวสมัครเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษย์สหประชาชาติแต่บ่ได้รับการเลือกตั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะ40ปีที่ผู้นำพรรครัฐสปป.ลาวกำอำนาจผูกขาดอำนาจและบริหารประเทศมานี้บ่ว่าเวลาใดก็ใช้ระบบเผด็จการพรรคเดียวปราบปรามประชาชนในการปกครองประเทศถึงแม้นว่ารัฐธรรมนูญสปป.ลาวปี1991และถูกปรับปรุงในปี2003กำหนดเอาไว้ถึงสิทธิเสรีภาพต่างๆของพลเมืองลาวรวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าขีดเขียนโฮมซุ่มนุ่มจัดตั้งสมาคมและเดินขบวนสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือหรือบ่เชื่อถือศาสนาและสิทธิอื่นๆและอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่เก่าคือครั้งล่าสุดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวท่านจุมาลีไสยศรเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคก็ได้กล่าวตอนหนึ่งว่าในฐานะพรรคกำอำนาจพรรคยิ่งเห็นแจ้งว่าในเงื่อนไขใหม่นี้ยิ่งมีความจำเป็นเสริมขยายบทบาทขององค์การอำนาจแห่งรัฐให้สูงขึ้นตื้มอีกและต้องบูรณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนให้เป็นรัฐของกฎหมายประชาชนปฏิบัติระบบการแบ่งความรับผิดชอบแยกพระราบุตรบาทให้จ้าแจงระหว่างองค์การนิติบัญญัติองค์การบริหารและองค์การตุลาการบนพื้นฐานหลักการร่วมศูนย์เป็นเอกภาพของอำนาจแห่งรัฐภายใต้การนำพาของพรรคซึ่งหลายคนเว้าว่าทั้ง3องค์การแห่งรัฐที่ว่านั้นเคลื่อนไหวเวียกงานของตนตามการบงการของผู้นำพรรคนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ถ้าเบิ่งขึ้นหลังอยู่ในห่างรัฐธรรมนูญที่ท่านแฝงศักดิ์จิตพงษ์ได้เสนอในวันที่15สิงหา1990ต่อสภาประชาชนสูงสุดในเมื่อก่อนและเปลี่ยนชื่อมาเป็นสภาแห่งศาสตร์ในปัจจุบันคือก่อนที่ทานจะถูกทานไก่สอนพรมวิหารผู้เป็นประธานพรรคสั่งจับในมือเดียวกันกับจับทานท่องสุขสายสังขีและทานรัศมีคำผุยในวันที่8ตุลา1990ซึ่งทานเว้าว่าการที่เอาอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการขึ้นนำบุคคลใดคนหนึ่งนั้นมันจะนำไปสู่เผด็จการและย่ำใดก็ว่าเป็นเอกภาพกันนั้นก็จะนำไปสู่เผด็จการเหมือนกันและในที่สุดหลายคนเว้าว่าพวกท่านทั้ง3ถือทางการลาวหาความผิดอันนักหน่วงใส่เป็นต้นก็แมนกล่าวหาว่าโฆษณาต้านสปป.ลาวกาเกียมให้แก่การกบฏและก่อความวุ่นวายในข่ายคุ้มขังแล้วตัดสินลงโทษพวกท่านทั้ง3จำคุกอยู่ในข่ายทรมานผัวละ14ปีซึ่งดร.บุญท่อนจันทรวงศ์วีเซอร์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศเยอรมันและมีสาขาอยู่หลายประเทศในโลกได้กล่าวตัวเอเชียเสรีในวันที่23พฤศจิกา2015นี้ว่าเป็นการกระทําอันโหดเหี้ยมของผู้นําพรรครัฐสปป.ลาว
ข้าพเจ้าเห็นว่าแม่นการกระทําที่โหดเหี้ยมของผู้กําอํานาจพรรครัฐสปป.ลาวเพราะว่าท่านทั้ง3นี้เพิ่นเป็นขั้นสูงพวกเพิ่นมีความหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเสนอด้วยความหวังดีปานนั้นทางพรรครัฐจับพวกเพิ่นไปแล้วก็ทรมานจนเฮ็ดให้ท่านทองสุขสายสังคีก็เสียชีวิตอยู่ในคุกทําเหนือใน8ปีต่อมาเนาะแล้วท่านแสงศักดิ์จิตพงศ์ก็ภายหลังที่ถูกปล่อยต่อมาก็เสียชีวิตเพราะว่าถูกทรมานมาหลายแล้วสรุปรวมแล้วแม่นควมโหดหายอยู่บ่อนว่าขั้นว่าท่านทั้ง3นี้เพิ่นเป็นขั้นสูงเสนอปัญหาแก้ไขยังถูกจับแล้วก็เสริญว่าประชาชนสามัญธรรมดานี่สิเอาสิทธิอันใดมาเสนอใดในการแก้ไข ในการเรียกร้องให้มีการนับถือสิทธิของประชาชนแก้ไขให้ประชาชนมีสิทธิมีประชาธิปไตยอยู่ในประเทศลาวเนาะอันนั้นแม่นเป็นการแสดงถึงความหมดหายในระบบการปกครองเผด็จการของพรรครัฐปัจจุบัน
ใน40ปีมานี่นี่เรื่องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนอยู่สปป.ลาวนี่ท่านเห็นว่าเป็นแนวใดเนาะถึงนับถือคือแนวใดถึงละเมิดคือแนวใด
ในระยะ40ปีผ่านมาภายใต้การปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ภาคเดียวในสปป.ลาวโดยแม่นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้กำอำนาจผูกขาดทุกด้านได้มีการละเมิดสิทธิประชาชนลาวอย่างหายแห่งประชาชนลาวบ่ได้มีโอกาสที่ได้ออกคำคิดคำเห็นอย่างมีอิสรภาพบ่มีสิทธิทางด้านข่าวสารบ่มีสิทธิในการชุมนุมการประท้วงการจัดตั้งพรรคการเมืองที่เป็นหลายพรรคและก็สิทธิทางด้านศาสนาและสิทธิอื่นๆอันที่แสดงให้เห็นหายแห่งที่สุดก็แม่นสิทธิทางด้านข่าวสารแม่นพรรครัฐกวดกาอย่างเคร่งครัดที่สุดตลอด40ปีผ่านมาและหายแห่งระยะหลังนี้ก็แม่นการบังคับการกวดกาทางด้านสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มเติมอีกนอกจากนั้นแล้วสิทธิของประชาชนทางด้านการชุมนุมการประท้วงก็เป็นเรื่องที่หายแห่งที่สุดหมายความว่าการประท้วงโดยเฉพาะเขาจะได้เห็นการประท้วงของขบวนนักศึกษา16ตุลาผ่านมาเพราะเพียงแต่ถือป้ายคำขวัญมาซื่อๆกันยังถูกจับจนถึง16ปีถึงปัจจุบันนี้และก็เหตุการณ์อื่นๆนอกจากนั้นแล้วสิทธิของประชาชนแม่นว่าระยะสุมปีหลังนี้หายแห่งที่สุดก็แม่นการยึดที่ดินของประชาชนไปให้นายทุนต่างชาติไปเป็นของผู้กำอำนาจพรรครัฐแล้วประชาชนบ่มีสิทธิ์ต่อว่าเนาะผู้ใดไปร้องขอต่อว่าก็ถูกจับทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วก็แม่นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์ที่หายแห่งที่สุดก็คือการเฮ็ดให้หายสาบสูญเช่นว่าปัญหาท่านสมบัติสมพรและผู้อื่นเมื่อก่อนเพิ่นจับกลุ่มเดี๋ยวนี้เพิ่นใช้วิธีเฮ็ดให้หายสาบสูญก็เป็นเรื่องที่หายแห้งเพิ่มตึงอีกสรุปรวมแล้วการละเมิดสิทธิมนุษย์ในสปป.ลาวนี้เป็นเรื่องที่หายแห้งที่สุดแต่ว่าทางการสปป.ลาวนี้พยายามปกปิดบ่ให้โลกภายนอกรู้ซึ่งมันแสดงออกให้เห็นคือสกัดกั้นบ่ให้มีข่าวออกโลกภายนอกถ้าว่าหากมีการเปิดเผยออกมาให้โลกภายนอกรู้นี้โลกจะได้เห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษย์ในสปป.ลาวนี้หายแห้งที่สุด
การที่สปป.ลาวบ่ได้เป็นสมาชิกในสภาสิทธิมนุษยชาติศาสตร์คือบ่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่28ตุลาผ่านมานี่ท่านเห็นว่าเป็นย้อนหยังแท้เนาะสปป.ลาวจึงบ่ได้รับการเลือกตั้ง
เหตุผลสําคัญที่บรรดาสมาชิกสหประชาชาติเพิ่นบ่เลือกเอาสปป.ลาวเข้าเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชาติศาสตร์ก็ย้อนว่าทางการสปป.ลาวมีการละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างหายแห่งอันที่เด่นชัดที่สุดคือปัญหาเรื่องท่านสมบัติสมพรทางการสปป.ลาวก็บ่ยอมให้รายละเอียดแล้วต่อมาก็แม่นการกวดกาการยึดยันสิทธิทางด้านสื่อสารทางออนไลน์เนาะเป็นเหตุผลที่หายแห้งมาบวกใส่สิทธิการยึดที่ดินของประชาชนและก็การจับกุมคุ้มขังบรรดาผู้ที่เรียกร้องเอาสิทธิของประชาชนอยู่ในสปป.ลาวเป็นเรื่องที่หายแห้งอยู่ในระดับหายแห้งที่เฮ็ดให้ทางสมาชิกสหประชาชาติเพิ่นบ่ยอมเลือกเอาสปป.ลาวเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชาติสหประชาชาติเพราะว่าตามปกติแล้วพวกเพิ่นก็มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวคันว่าหักละเมิดสิทธิมนุษย์ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ว่าอยู่ในสปป.ลาวมันเป็นเรื่องหายแห่งที่สุดพวกเพิ่นจึงบ่ยอมเลือกเอาถึงว่าทางการสปป.ลาวจะพยายามวิ่งเต้นที่สุดแต่ว่าการวิ่งเต้นของทางการสปป.ลาวมันก็เป็นการที่ว่าตัวหลายกว่าปกปิดความเป็นจริงหลายกว่าแล้วทางสากลเพิ่นก็เห็นแล้วว่าความเป็นจริงแม่นทางการสปป.ลาวมีการกดขี่หรือว่าละเมิดสิทธิมนุษย์ของประชาชนลาวอย่างหายแห่ง
คำถามสุดท้ายนี่แม่นว่าด้วยเหตุใดผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงละเมิดสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนอยู่สปป.ลาวใน40ปีมานี
่เหตุผลที่ว่าทางการสปป.ลาวได้มีการละเมิดสิทธิของประชาชนในประเทศหั้นก็ย้อนว่าอันสำคัญที่สุดแม่นพวกเพิ่นหั้นพยายามเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกำอำนาจแล้วก็อันที่ห้ายแห่งก็คือว่าการปกครองอยู่ในลาวมันบ่มีเอกราชอย่างแท้จริงเพราะว่ามีทางฝ่ายเวียดนามคอมมิวนิสต์ให้คำสั่งอยู่ทางด้านหลังแล้วผู้นำพรรครัฐเพิ่นบ่มีเอกราชในการตัดสินปัญหาและจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแต่รักษาอำนาจฉะนั้นพวกเพิ่นบ่ได้สนใจว่าสิทธิของประชาชนลาวนี้จะมีการปกป้องหรือบ่พวกเพิ่นมีขอเพียงแต่ว่าได้รักษาอำนาจของตนเองอยู่ในประเทศลาวพวกเพิ่นใช้อำนาจเผด็จการทุกอย่างเพื่อปราบประชาชนใช้อำนาจตำรวจทหารทางสืบราชการรับ และบังคับให้พวกนายบ้านบอกกองหลอนบอกอันนี้ควบคุมทุกบ่อนทุกอย่างทั้งหมดนั่นแม่นแน่ใช่แต่เพื่อรักษาอำนาจของพวกเพิ่นโดยที่บ่สนใจว่าประชาชนลาวสิมีสิทธิหรือบ่ประเทศลาวนี่สิเป็นของคนลาวหรือบ่ชีวิตของประชาชนลาวนี่จะอยู่ดีมีสุขหรือบ่พวกเพิ่นแม่นรักษาอำนาจแล้วก็สำคัญก็คือว่ารับใช้เวียดนามคอมมิวนิสต์อยู่ในปัจจุบันนี้ทางการเวียดนามให้พากันเที่ยวมาสปป.ลาวมาให้คำสั่งหรือมาเสนอคือระยะหลังๆนี่ก็คือรองประธานสภาแห่งชาติสเวียดนามก็ได้มาเสนอคันสิเว้าไปเลิกๆก็แม่นว่ามาบังคับเลยนะเนาะให้ทางการลาวนี่มอบสัญชาติลาวให้ชาวเวียดนามที่มาอยู่ลาวข่าวมั่วๆนี่ว่าปัจจุบันนี้พวกเพื่อนกำลังซีมีการจัดกองประชุมวันที่30เดือนพฤศจิกาเดือนนี้นี่อยู่สปป.ลาวแม่นสิมีการอันน่ะตกลงเป็นทางการเพื่อสิมอบสัญชาติลาวให้ทหารเวียดนามอยู่ลาวจำนวน 17,000 คนเนาะตามได้ยินข่าวจากในประเทศพวกเราพยายามติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ว่ามันจะเป็นอะไรกันแท้อยู่ในกองประชุมในวันที่30พฤศจิกา2015นี้สรุปรวมแล้วหันแม่นว่า1พวกเพิ่นย่านหันย่านเสียอำนาจย่านประชาชนนี่เอาพวกเพิ่นไปลงโทษเพราะว่าพวกเพิ่นกระทำผิดมาหลายในอดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับพวกกรรมอำนาจทางรัฐอันที่2ก็คือทางเวียดนามที่พยายามอยากกำสปป.ลาวนี่ไว้อยู่ในกำมืออยู่ภายใต้อิทธิพลของเวียดนามทั้งหมดแล้วเวียดนามเองก็ย่านอิทธิพลของจีนมากวมเอาลาวฉะนั้นพวกเพิ่นจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ่ให้ลาวนี่ไปตกเป็นของจีนเว้าซั่นซาฉะนั้นพวกเพิ่นก็เฮ็ดทุกอย่างเพื่อกำลาวนี่ไว้โดยเฉพาะลาวต้องรับใช้เวียดนามทุกด้านจึงเป็นเหตุผลปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างง่ายแฮงโดยที่ว่าพวกเพิ่นก็เห็นกับตาอยู่แต่ว่าก็บ่ได้สนใจแก้ไขการซ่อนราดบำรุงนี้คันสิเว้าแล้วพวกเพิ่นตั้งบ่พากันแก้ไขฮู้อยู่แต่ว่าบ่ตั้งใจแก้ไขถึงจะอยากแก้ไขก็แก้ไขบ่ได้เพราะว่าการปกครองมันเป็นเผด็จการแล้วกาคณะกวดกาหรือว่าผู้สิไปกวดกาก็แม่นพวกอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วมันก็กวดกากันบ่ได้ด้านหนึ่งก็เป็นการซื้อจ้างให้ผู้กำอำนาจหั่นกำอำนาจต่อไปอีกหมายว่าบ่ให้มาต้านตัวเองถ้าว่ามีการโซ่กงล้ำรวยแล้วก็บ่สนใจนำสิมาต้านว่าต้องแก้ไขปัญหาประเทศชาติให้มีประชาธิปไตยก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปต่อไปเพราะว่าผู้กำอำนาจแต่ละคนก็อยู่สนุกสุขสบายแล้วโซ่กงกินแล้วก็เลยบ่สนใจในการแก้ไขปัญหาของชาติ
สิ่งดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่สปป.ลาวในระยะ40ปีผ่านมานี้บทต่อไปข้าพเจ้าจะนำเสนอเรื่องผู้นำพรรคปัตตชนปฏิวัติลาวปราบปรามนักเฮียนหูปัญญาชนลาวผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรวมทั้งผู้ที่ได้กิ่งเกือกลี้เลื้อนำการปฏิวัติมานานหลายปีนำด้วย